Ahoj Tome, vítam ťa v dnešnom Power Poker podcaste alebo PP podcaste. Som
Ahoj.
rád, že si prišiel.
Díky za pozornosť.
Na úvod by som bol rád, ak by sa predstavil poslucháčom. Aj keď ťa členovia Power Poker komunity určite poznajú, tak ostatní ľudia mimo komunitu nemajú možno predstavu o tom, kto si a čo robíš, tak nejaké krátke predstavenie.
Jo, tak moje jméno je Tomáš a většina asi lidí z pokrový komunity mě zná pod přezdívkou Katrisone. Ta vznikla už hodně, hodně dávno, nějakých, no možná skoro až 10 let nazpět. Vzniklo to vlastně z toho, že my jsme měli takové uskupení hudební, kde jsem měl přezdívku Katr. A tak nějak z toho prostě vznikla tady ta zkomolenina Katrisone. Takže já vlastně od úplného začátku jsem se věnoval jako různým variantám. Začínal jsem na nějakým Zynga pokru samozřejmě, kde jsem si jenom vyzkoušel nějaký pravidla. Pak jsem zkoušel nějaký turnaje, zkoušel jsem sit and goučka a pak jsem se až dostal ke cash game. A v podstatě nějak na profesionální úrovni, kdy už se živím jenom pokrem, to si myslím, že jsem se začal živit třeba, já nevím, 7 let nazpět možná, tak něco. Takže tolik asi ve zkratce.
Aké stakes momentálně hráváš?
Hrávám do 0 tisíc a šotoval jsem 0 2 tisíce, zatím spíš jako neúspěšně. Takže asi tak, jakože zaměřuju se prostě na mid-stakes.
Čiže momentálně je to ta kešovka holdem do
Ano.
tisícky.
Ano, něco jako prostě 0, 200 až 1000 občasný šoty na 2000.
Ešte by som bol rád, možno, ak by si predstavil aj projekt Power Poker, keďže si jeho otcom a zakladateľom.
Tak to vlastně vzniklo 4 roky nazpět, kdy, jestli si posluchači vzpomínají, vlastně prošel nějakou novelizací a byl tam asi, já nevím, možná čtvrt roku, taková pauza, kdy jsme nemohli hrát v podstatě nikde a čekali jsme, jestli vůbec budeme moct hrát, jestli nějaká herna dostane licenci. Jako první to byla vlastně PokerStars a pak další. A tady v téhle době já jsem nějak moc neměl do čeho píchnout, když to tak řeknu. A oslovil mě jeden kamarád, který se věnuje affiliateu a nějakému online prostě podnikání. A zeptal se mě, jestli nechci nějak zúročit prostě moje znalosti ohledně pokru. A mě vlastně napadlo, že to je skvělý moment, kdy mě takhle oslovil, protože jednak tady bylo nějaký to čekání, takže jsem měl čas tady tohle prostě dělat. A za B, v podstatě tady tyhle úpravy v tom zákonu pohřbily některé jiné komunity, takže jsem si říkal, že by bylo docela fajn rozjet něco, kam ty lidi by mohli přijít a kde by mohli pokračovat prostě ať už ve vedení nějakých svých blogů nebo prostě komunikace na fóru, kde by měli nějaký prostě výukový videa a podobně. Takže jsem takhle využil tady ty příležitosti, která tam vznikla krátce díky tomu mýmu kamarádovi, který mě vůbec jako k tomuhle nějak nakopnul a takže no, to je tak ty 4 roky nazpět. 4 roky to teďka bylo.
Super. Ešte by som sa opýtal, ako tá komunita vyzerá dnes.
Tak
Čo
vlastně.
všetko poskytujete?
Tak dneska, co se členů týče, tak těch už je tam několik stovek. Teď na Discordu jsem se zrovna koukal, že je nás už 150. Zaměřujeme se teda hlavně na cash game, kde ta komunita je opravdu velmi aktivní. Tam, co se dívám, tak to je. Kluci tam už mají nějaké studijní skupinky, kde tam probíhá prostě něco neustále, to znamená, jsme komunita hodně aktivních, hlavně teda cash game hráčů. Nicméně asi tak 3 měsíce nazpět jsme to rozšířili o MTT sekci, kterou teďka vede Jobeker, který ho asi dost turnajových hráčů zná, ten už má za sebou hodně úspěchu, takže ten tam má každý týden coaching. Ta komunita se pomalu rozjíždí. Není to samozřejmě ještě tak super aktivní jako ta cash game, ale ta naše cash game komunita prostě takhle vznikala 4 roky, takže to prostě se nedá zatím srovnávat asi, ale myslím, že to má taky budoucnost. A teda zhruba nějaký ten měsíc nazpět, a ty se přidal k nám jako mental game coach, takže tam jsi taky, že aktivní, něco spolu takhle vytváříme, takže teďka je tam v podstatě všechno tady z těch nějakých pro mě nejdůležitějších věcí. Samozřejmě jsou nějaké další varianty, jako Sit and Go a podobně, ale pro mě už to jsou takový trochu mrtvější formáty, které já úplně nějak do budoucna se jim nechci moc věnovat, ale takže by se prostě něco výrazně změnilo, že by byla nějaká nová příležitost, nějaký nový formát nebo tak něco, ale v současnosti teda tady tyhle tři hlavní věci tam máme.
Takže ten úvod máme za sebou a teraz prejdeme k takým zaujímavým otázkam o tebe. Ako si sa dostal k pokru ako takému? Pamätáš si na to?
Já si na to vzpomínám, já jsem měl vlastně dva kamarády z dětství, který mě tak nějak ten poker představili. Nejdřív to byl teda kamarád, který s ani s jedním se teda bohužel moc jako už nestýkám, ale ten jeden mě vůbec nějak trknul, že jako se pokrem dá živit, ale on tenkrát se tím živil na úrovni, že o přestávkách obíral svoje kamarády. A to takovou strategii, vlastně jeho strategie, kterou mě tenkrát naučil, bylo, že bych měl hrát všechny handy, a to znamená prostě všechno limpnout, pak prostě akorát vycítit ten moment, kdy mám nejlepší handu a obrat ty ostatní a v ostatních handách foldnout. Takže to byla taková jako velmi, velmi jako neortodoxní strategie, která samozřejmě je asi nejhorší možná, nebo jakože asi mohla fungovat opravdu jenom o přestávkách. Takže tohle mě teda naučil, tak díky bohu jsem se zbavil tady téhle strategie, ale aspoň mě vůbec nějak, díky němu jsem se vůbec dozvěděl o pokru jako takovým, takže tak tomu určitě taky děkuju. No a pak jsem se dostal k jinému kamarádovi, který ten poker hrál právě na tom Zynga pokru, takže to bylo jenom o play money. A on mě tenkrát ty pravidla už teda naučil, jak se opravdu tak trochu jako hraje a posadil mě k počítači. A teďka mě řekl, zkusi tady prostě nějaký turnaj a odešel. A tam to probíhalo takovým způsobem, že tam byly tři kola, nějaký jakože čtvrtfinále, semifinále a finále. A teďka on přišel a říká, jako jak se ti daří? Já, no teď jsem vedl za půl finále. A on, cože? To se mi nikdy nepovedlo. A samozřejmě to byla ohromná jako náhoda, protože jednak to bylo o play money, takže všichni tam jenom prostě dávali all in a já jsem nějak klikal buď jako call nebo fold a náhodně jsem se prostě dostal až jako teda do toho finále, kde jsem ho vyhrál. Vyhrál jsem mu nějakých prostě 10 milionů žetonů nebo já nevím co, on by mě prostě málem líbal nohy, že prostě jsem mu boostnul bankroll. Tak ale tu chvíli samozřejmě jsem si říkal, aha, tak tam jsou nějaký v tom jako pravidla, je to nějak jako zajímavý, je to úplně jiná strategie než ta první, co jsem se učil, jak jsem si říkal, co když existuje ještě nějaká lepší nebo nějaký jiný formát, tak jsem si koupil nějakou první knížku. To byla tenkrát jako knížka od Phila Hellmuta, protože nic jiného nebylo. A takže to bylo jako strategie top 10 hand, že jo? A tady spolu s těmahle vědomostmi jsem pak přišel na svůj první turnaj, kde jsem samozřejmě hodinu seděl a neodehrál jsem jedinou ruku, kde jsem čekal na top ten. O přestávce jsem zašel prostě jako na toaletu a přišel tam ke mně nějaký týpek a říkal, tak co, když se zapojíš do nějaký hry? A říkám, hele, já mám svůj strategii prostě. Takže jsem si to jako nenechal vymluvit, nicméně po přestávce už jsem měl to štěstí, že konečně mě dealer rozdal King Queenu. Já jsem trefil top pár, no a prohrál jsem do straight. Takže svůj první handu, co jsem na live v pokru odehrál po hodině a půl, skončila tím, že jsem teda prohrál stack. Takže tohle byla moje třetí nějaká strategie, no a pak už jsem se konečně dostal k nějaký komunitě, kde už jsem tam vysvětloval nějaké rozumnější věci, pak jsem si koupil nějakou trochu rozumnější knížku, než byla tady ta od Phila Hellmuta, která opravdu patří k totálnímu odpadu. No, takže tak já si myslím, že takovýmhle nějakýma začátkama asi kde kdo prošel, díky bohu jsem moc jako rolu nebastnul, jo, maximálně tak třeba jednou nějakých 50 euro jsem možná propálil, ale to bylo tak asi všechno, kdo ví, jestli teda.
Dobre, videl som na stránke v tvojom blogu, že si tam spomínal challenge z 10 € na 100 €. Dá sa povedať, že tam sa niekde začala tá tvoja cesta?
Jo, to vlastně byl tenkrát Paradise Poker, kde taky skoro každý hrál, to byla úplně jedna z takových prvních heren, nebo aspoň teda v tom období, kdy já jsem začal hrát. Tam jsem si poslal 10 euro, prostě to bylo úplný minimum jako vklad a já jsem víc dávat nechtěl. A byli tací, kteří si prošli vyloženě free rollama, protože nechtěli ani korunu dát do toho pokru a vydupali si ten bankroll úplně z nuly. Tak já jsem si teda tam poslal to minimum těch 10. A já jsem tam tenkrát, to bylo před Vánocema, jsem tam zahrál snad jako dva turnaje v řadě a v obou dvou jsem trefil asi 110 eur, takže najednou jsem prostě měl 200 něco. Polovinu jsem si vybral a měl jsem na dárky, takže jsem byl spokojený, že jsem jako zarobil prostě pokrem na nějaký dárky. Ten zbytek, to prostě nějakých 125 euro nebo 100 dolarů, já už nevím, kolik to bylo, něco okolo tady téhle částky jsem si pak poslal na party poker nebo kam to bylo tenkrát a začal jsem tam hrát cash game. Takže tohle bylo jakoby ten můj bankroll, ten cash game bankroll jsem si vytvořil tím, že jsem opravdu jako z nějakých 10 eur vyhrál prostě nějaký jeden, dva turnaje na malý herně a takže takhle, no. Takže to byl ten začátek ty challenge. Já jsem se tam pak přidal do trochu už větší challenge, to byla Cornyho challenge tenkrát na poker strategy, kde šlo o to vlastně z co nejmenšího kapitálu vytvořit 10 000 dolarů. No, tak já jsem byl jeden z takových, jako aspoň jsem byl teda jeden z lidí, který to dotáhl do konce, takže jsem tam v nějaký takový jakože v uvozovkách síni slávy, ale určitě jsem nebyl jeden z nejrychlejších, byli tam tací, co to třeba měli do roka a hotový. Já jsem to udělal, myslím, za nějaký asi 2 roky snad, jo, z nějakých těch 10 eur na 10 000 dolarů.
Super, to zní jako pekný úspěch. Kedy jsi si potom začal uvědomovat, že máš na to stát se pokrovým profesionálem?
Tak myslím, že ta challenge mě dokázala tady jako spoustu věcí, jo, že prostě dotáhnu něco do konce, že jsem schopný dodržovat nějaký ten bankroll management, že prostě i přes nějaký klopítnutí jsem vždycky schopný se vrátit zpět, že jsem schopný se učit, že nejsem úplně levej na ten poker. Takže myslím, že potom jsem zdolal tu challenge, jsem si řekl, že tohle je asi to, co chci dělat. Takže ta challenge, já nevím, když jsem ji měl hotovou, jestli 2016, tak nějak to znamená těch 5 let nazpět. No, já jsem říkal předtím 7, takže spíš tak 5 let nazpět to bylo asi, když jsem se stal jakoby poker pro. No, po té challenge asi, bych to tak viděl.
Že vtedy prišlo aj to definitívne rozhodnutie, že
Hej, hej.
idem sa pokru venovať
Áno.
profesionálne.
A zhruba tak ty 2 roky na to jsem udělal ten web. Nebo rok.
OK. Čiže tie challenge boli pre teba taká zaujímavá výzva. Videl som, že si mal nejakú ďalšiu výzvu, ale tam myslím, že už je tiež naplnená, že dostať sa na ten no limit 1000.
Áno.
Chcem sa opýtať, či niekedy v budúcnosti sa dočkáme nejakej ďalšej zaujímavej challenge.
Já už teďka jedu prostě takovou svoji celoživotní challenge, bych to tak nazval, že prostě už se tím chci zabezpečit, jakoby tím pokrem a moje finální meta bude až meta, kdy toho jakoby nějak nechám a nebudu moc dělat jako nic jiného, dejme tomu. Takže tohle už je taková moje, takový ty nějaký mety, který jsem chtěl zdolat, jsem zdolal. Samozřejmě pořád mám nějaký takový, který bych ještě zdolat chtěl, jako já nevím, už se mi podařilo mít 10 000ový měsíc se dolarů týče, dejme tomu, jo, tak třeba bych rád, abych tu metu posunul daleko vejš, jo, nebo mít XY peněz za rok, to já už nikde ani nějak nechci zveřejňovat, už si k tomu nechci zavazovat, protože takový ty hlavní jsem si splnil a teďka opravdu ta další meta pro mě nějaká taková celoživotní, zabezpečit se tím, to už je asi jediný, co si chci splnit. Protože přece jenom to stojí dost stresu, takže by byla škoda to nějak nedotáhnout do konce a musí dělat ještě něco jiného, to by byla škoda.
Jasné. Dobre, teraz poďme ešte k tomu, že som sa dočítal na tvojom blogu, že tam si spomínal, že ťa brzdil na začiatku konzervatívny prístup k bankrolu vzhľadom k tvojim schopnostiam. Je práve toto, čo by si, čiže ten agresívnejší prístup k tomu rolu, to, čo by si asi hlavne odporučil tým začínajúcim hráčom?
Ono je to těžký, jako já si myslím, že obzvlášť pro ty začátky to asi je taková určitá brzda, protože ten hlavní důvod je asi ten, že mezi těma limitama není moc velký rozdíl, ale zase na druhou stranu jako věřím tomu, že každý jsme nějaký a každý jsme nějak nastavený na různý prostě, já nevím, potřebujeme se adaptovat na různý takový výkyvy a vím, že prostě jsou lidi, kteří to snáší jako absolutně nějak přirozeně, prostě nějaký ten agresivní bankroll jedou pomalu od mikro až po nosebleeds a je jim úplně jedno, jako kolik ztratěj, vyhrajou, protože si dokážou nějak přepočítat na blindy a je to pro ně hrozně přirozený. A já jsem byl vždycky takový, že trošku jsem jako víc, jako tak hůř snášel takový ty propady, jo, nebo celkově ty swingy. Takže já jsem si jel takovým svým tempem, který byl pomalejší. Já si myslím, že bylo asi mnohdy jako zbytečně opatrný, jo, že obzvlášť na těch mikrolimitech, třeba ta challenge, kdy jsem vlastně přecházel od 0,2 až 0,200, tam jsem mohl úplně vklidujet podle mě na těch 25 buy-inů, jo, což bylo takový to zlatý pravidlo nějaký a dodržovat nějaký stop lossy a podobně. A já jsem si tam jako příliš brzo začal definovat takový stop lossy nebo takový bankroll pravidla, jakože chci aspoň 100 buy-inů, abych šel na další limit a prostě zbytečně jsem se zasekl na nějaké padině třeba Takže to si myslím, že jsem mohl trochu možná jako v těch pravidlech povolit a být trošku v tomhle agresivnější, takže asi i ostatním bych tohle spíš doporučil se toho nebát, protože ty limity opravdu nejsou až tak odlišný a dokud nejste na limitu, který, na kterým už opravdu se definujete jako profesionál a neděláte nic jiného, kde už potřebujete, aby ten bankroll opravdu byl v bezpečí, tak do té doby vy vůbec nepotřebujete mít nějaký konzervativní bankroll management, podle mě. Ale jak říkám, je takový individuální, takže já zase na druhou stranu jako znám sám sebe, znám nějaké svoje limity a vím, že prostě já jsem si ten bankroll management vymyslel tak, aby mě seděl, ale myslím, že byl prostě až moc opatrný, no.
Vidíš tam ešte niečo, keď sa vrátiš teraz k tým svojim začiatkom? Niečo, čo by si odporučil tým začínajúcim hráčom?
Jako, já si myslím, že po nějakou dobu jsem byl, nebo v určitém období jsem byl trošku takový jako samotář, jo? Že jsem, i když jsem byl jako vždycky nějaký coach a tak dále, tak v určitý moment, myslím, že to bylo tehdy, kdy prostě skončilo to poker strategy a já jsem neměl v podstatě nikoho nad sebou, já jsem neměl žádného kouče, nikoho jsem si neobstaral, nikoho jsem jako neoslovil a začal jsem se věnovat teda svým studentům a tak nějak sám jsem stagnoval, takže já si myslím, že a teprve až potom jsem zase se seznámil s dalšíma lidma, kteří třeba poráží vyšší limity, tak teprve oni mě zase začali táhnout vejš a já pak zase následně tu svou komunitu. Takže já si myslím, že je strašně důležitý prostě vždycky mít někoho, kdo je třeba lepší, jo? Kdo vám na ty rady, a i kdybyste si za to měli zaplatit. Znamená, to je jedna věc, prostě neustále se obklopovat lidma, kteří jsou alespoň na stejné úrovni. To neznamená, že jako pak musíte se úplně odstříhnout od těch, co jsou níž. Jo? Zase ono je fakt potom dobrý pomáhat i těm ostatním, že jednou, nebo kdysi jako my sami jsme byli, že jo? Ti na těch mikrostakes a táhli nás nahoru ostatní, takže si myslím, že není špatný pro celkovou nějakou tu komunitu, aby prostě vždycky ti zkušenější pomáhali aspoň trochu těm méně zkušeným. Ale to je teda jedna věc. A druhá věc si myslím, že určitě by nebylo špatný, kdybych hnedka na začátku se trochu víc věnoval tomu mindsetu, protože já vím, že prostě tam je opravdu velká rezerva, že to bylo něco, co mě neustále jako kdyby táhlo zpátky. Jo, že vždycky já jsem absolutně nedokázal identifikovat nějaký moje mindset líky, tím pádem jsem je ignoroval a potom kdykoliv prostě přišel nějaký downswing, tak byl daleko hlubší, protože prostě několik buy-inů jsem prohrál ne kvůli tomu, že bych těm spotům nerozuměl, ale protože tam byl prostě nějaký vzorec, který jsem v tom neviděl a který vyloženě souvisí s tím mindsetem. To znamená, já si myslím, že neříkám, že hned každý si musí od 0,2 platit mental game coache, to je asi jako trochu overkill, si myslím, nebo možná na to ani ty lidi třeba nemají peníze zatím, že jo, ale myslím si, že je dobrý minimálně čerpat z nějakých dostupných zdrojů, prostě používat techniky, které jsou zdarma, že jo, třeba jako meditace taky pomůže a tak dále, číst nějakou literaturu a postupně klidně si obstarat i nějakého kouče, no, protože ta mental game je hrozně podceňovaná a pomůže dost, je tam největší rezerva. Mně se vlastně líbila jedna taková, a tam možná se k tomu ještě dostaneme, ale já to rovnou nakousnu, mně se líbilo, jeden z mých kamarádů řekl, že ve článku, který jsem napsal právě pro lidi, kteří se chtějí stát profesionálama, tak aby věděli, co čekat. On tam na jednu otázku odpověděl způsobem, že jako nejlepší výsledků lze dosáhnout průnikem prostě nějakých dovedností. A když bych to zjednodušil, dejme tomu, že nějaká ta technická stránka hry a mindset a tady tyhle dvě věci, kdybychom nějak jako byli schopni obodovat, tak oni mezi sebou potom ty body se nějak jako nesčítají, ale násoby. A on tím chtěl jakoby říct, že v momentě, kdy něco z toho je nula, tak výsledek je nula. Jo, to znamená, v momentě, kdy třeba mindset bychom měli skutečně na nule, že bychom vždycky, když prostě, já nevím, prohráme pot, začali prostě okamžitě tiltovat a dělat obrovské chyby, tak i kdybychom té hře sebe porozuměli, tak ten výsledek bude nula. Takže je potřeba, aby ten mindset aspoň byl prostě jako na rozumný úrovni a pak samozřejmě člověk ho může úplně zlepšovat dál a dál s postupem času, ale aspoň trochu se tomu věnovat. Úplně to jako neignorovat, protože jsou lidi a jsem 100% o tom přesvědčený, který třeba na těch mikrostakes se drží i několik let, i když třeba si čtou nějaký spokrový články, i když tu hru studujou, mají ty informace dostupné, nejsou třeba hloupí, jo? A přesto se drží na těch mikrostakes a to jenom skrz to, že mají úplně jako bídnej mindset. a vůbec nic s tím nedělají.
Týmto musím souhlasit a právě vtedy, když si povedal, že ten výsledok je nula, keď jedna z těch dvoch premených, či už technická stránka hry alebo mentálna je nula, tak sa mi vybavili moje začiatky s pokrom a to sa priznám, že ja som tam mal v tom mindsete veľké líky a pamätám si, že ja som bol práve jeden z tých, čo budovali ten bankroll cez freerolly a viem, že sa mi niekoľkokrát podarilo dostať napríklad ten bankroll vtedy, keď som bol ešte študent, napríklad za mesiac na tisícku. Ale potom prišla jedna session, kde sa mi nedarilo, dostal som til a všetko bolo na nula. Viem, že som tak začínal niekoľkokrát, že to nebolo raz, a viem, že práve toto ma držalo tam dole. Hej. A viem, že presne to bolo o tom, že ten mindset možno nebol nula, ale v istom bode bol nula. Hej. A presne to ma vždy vrátilo späť na začiatok tej cesty, aj keď už napríklad som sa dokázal som hrať aj napríklad na tých vyšších stakes, no ale keď potom už ten bankroll som používal takže na jeden shot, aby som to dohnal, tú stratu, tak to už bolo veľmi také. No ale presne toto sa mi vybavilo. OK, čo ťa najviac posúvalo v začiatkoch? Herná prax alebo štúdium?
Jako nejlepší, když je tam ten průnik, že jo. Je pravda teda, že já jsem byl vždycky takovej, že jsem studoval možná až moc, že byli lidi, kteří kolikrát úplně kašlali na to studium z začátku, protože drželi se nějakých jednoduchých pravidel, prostě nic, jako nešpekulovali nad ničím a dotáhli to prostě v kratším čase dál, protože prostě furt jenom hráli a tak nějak na všechno přicházeli díky té hře, takže já si myslím, že jakoby ta hra je velmi důležitá, nebo ta praxe. A já jsem byl ještě takový, že vždycky, když se třeba přestalo dařit, tak jsem ještě o to míň hrál a ještě o to víc studoval a fakt třeba byly dny, kdy jsem mě, já nevím, jsem měl po nějaký blbý session a já jsem prostě celý den jenom studoval, protože prostě jsem byl úplně znechucený s tou hrou a nechtěl jsem hrát a prostě jenom jsem chtěl studovat. Na druhou stranu je pravda, že vždycky tady tohle, že jsem se nějak jako úplně zasekl a začal jsem prostě hledat ty líky a tak to mi vždycky pomohlo se pak z toho swingu dostat, ale trpělo tím to volume, že já jsem opravdu jako byl až moc na to studium, takže co mě pomáhalo, já si myslím, že obojí, ale pomohlo by mě víc, kdybych trochu možná víc nebo trochu jako změnil ten poměr ve prospěch té praxe. A musí to být vždycky nějak vybalancovaný. Já si myslím, že začátku není špatný, když ten člověk zatím vůbec té hře nerozumí, že třeba si dá klidně 1:1, že prostě 1 hodina studia a 1 hodina hry prostě nebo něco v tom poměru, ale měl by to poměrně rychle zvyšovat ve prospěch té hry a prostě víc studovat a mít tam hlavní podíl toho dne, tu hru a menší počet hodin teda na to studium, třeba já nevím, potom 1:3 nebo něco takového, to asi není důležitý ten naprosto přesný poměr. S tím, že samozřejmě nevadí přidat 1 hoďku nebo jako trochu víc toho času studia v momentě, kdy se nedaří. Ono člověk potom si vybude zase trochu sebevědomý, když dostane do sebe nějaký nový informace, ale nesmí se z toho stát taková posedlost, že se pak jako to používáme jako výmluvu na to, abychom nehráli, že jo. Takže pomáhalo mě obojí, takový to až příliš jako zarputili studium, možná mě trošku brzdilo.
Čiže ak tomu správně rozumím, tak a tým, čo jsou taky zarputili studenti, tým by si odporučil možno trošku viacej hrať a tí, čo vlastně jsou do tej Přesný. Hry až moc hr, tak troška viacej študovať, aby Hej. Tam ten pomer bol medzi tým.
Tak já vždycky věřím tomu, že všude je nějaký takový zlatý střed, já jako nemám rád extrémy v ničem moc. Já si myslím, že v tomhle taky je prostě nějaký takovej zlatý střed a není to 1:1, je to spíš prostě, já nevím, samozřejmě to přesný číslo, ale myslím, že, to je, že by to mělo být víc ve prospěch té hry, ale mělo by tam furt být nějaký studium. Jo, takový ti lidi, co nestudují vůbec, jo, chvilku to funguje, pak najednou zjistí, že ti ostatním utíká a pak to trošku dohání. Já si myslím, že je furt dobrý nějak studovat konzistentně, aby ten člověk byl, ne že aby držel krok s ostatníma, ale samozřejmě byl ideálně o krok napřed. Vždycky. Takže díky tomu studium tohle můžeme docílit, ale nesmí to být až jako tak moc, že potom se moc zasekáváme na těch stakes a máme hrozně nízký volume a tím pádem mají třeba swingy jsou delší a tak dále.
Teraz ma ešte zaujíma taká jedna vec, troška taká nepríjemnejšia otázka, ale či si mal niekedy vo svojej kariére moment, kedy si začal pochybovať o tom, že si vybral cestu pokrového profesionála?
Jo, určitě. A já jsem takovej totiž hrozně jako v tomhle impulzivní, že na jednu stranu Já hrozně rychle se do tohohle bodu dostanu. Jako teď už teda ne, teď už samozřejmě o tom nějak nepochybuju, ale stávalo se mi tohle opravdu xkrát, že prostě i po nějaký hrozně špatný session jsem si řekl, tohle dělat nechci, já radši prostě půjdu někam do práce a prostě nebudu se tolik stresovat. To znamená, já jsem se velice rychle dostal do tohohle bodu, kdy jsem už jako pomalu obeznámil okolí ohledně toho, že přestávám hrát poker. Ale prostě hnedka další den jsem se probudil a v podstatě jsem nevěděl o tom, že mě něco trápí, jo? A už jsem zase chtěl hrát. Takže já jako tak, jak rychle se do tohle bodu dostanu, tak já zase hrozně rychle se dostanu ven. Díky bohu za to, no. To znamená, jsem schopný se takhle restartovat, nevím, jako jak to mají ostatní, jestli spíš to v nich jako deal bopná a pak jako hůř se z toho dostávají zase. Ale já jsem takový, že tak, jak rychle se do toho dostanu, tak jako zase rychle se dostávám z toho, no. Takže měl jsem párkrát, ale nikdy to nebylo takový, že by to bylo na spadnutí, že bych už prostě, já nevím, třeba měsíc nehrál a už jsem jako chodil někam do práce nebo si dával přihlášky, tohle se nestalo za celou tu dobu, ale byly to spíš takové jako mikromomenty, že jsem prostě na konci dne si myslel, že už poker nikdy nezapnu a druhý den už jsem zase hrál, jo. Takže tak.
Super. Teraz by som prešiel ešte k téme, ktorú sme už načali, téme pokrového, teda k mindsetu pokrového profesionála, pretože toto je téma, ktorej sa ja venujem a ktorej sa ty venuješ tiež, by som povedal, do značnej miery. Tak ak by si mal rozdeliť úspech v pokri medzi technickú stránku a mentálnu stránku hry, ako by si to rozdelil?
Jako ono se to těžko nějak definuje, ale já si myslím, že ono je to prostě důležitý oboje. Jo? A já si myslím, že nejlepšího výsledku dosáhne ten, který, já nevím, kdybychom byli schopni to nějak obodovat, že jo, na škále 1 až 10, tak samozřejmě ten, kdo by měl 10 bodů z mindsetu a ten 10 bodů z technické stránky hry, tak na tom bude nejlíp. Já asi bych to použil na příkladu jednoho mýho kamaráda, to je Ital, a to je borec, který na onlineu hrává, myslím, že i minimálně NL 5000 hrává nějak jako regulérně. Naživo má zkušenosti s NL 20 000. Hrával u stolu, prostě už byl několikrát tady s Linusem a prostě hrával takový docela jako těžký line-upy a já jsem se s ním potkal na Kypru. Já jsem zjistil, že ten borec má jako nesrovnatelně lepší mindset než já, ale jako opravdu nesrovnatelně. On jako když jsem s ním seděl u stolu, tak prostě na něm bylo vidět, že je prostě extrémně soustředěný, vůbec nic to nerozhodilo, byl úplně takový prostě, já nevím, fakt byl jak z kamene, úplně takový, úplně dokonalý mindset. Já jsem zjistil, že ten člověk je schopný několik hodin denně meditovat, protože aby měl úplně jako čistou hlavu. To znamená, ta jeho nějaká mentální příprava je jako velmi striktní a je velmi zaměřený na to, aby ten mindset měl hodně silný. A přitom třeba my jsme předtím měli nějaké takové studijní skupinky, protože ho znám jako i přes online nějaké skupiny a podobně. A on třeba kolikrát navštívil moji studijní skupinu a smál se mi, že je sranda, že prostě já hraju, já nevím, podstatně nižší stakes, jedno prostě kolikanásobně, ale přitom on tomu daleko méně rozumí. Jo? To znamená, kdybychom to zase mohli obodovat, tak jako OK, on dejme tomu, že já mám technickou stránku hry třeba na 8 bodech a on třeba na 5 nebo tak něco, ale hraje daleko vyšší limity a vydělává asi víc peněz díky tomu, že on má mental game na úplně jako desítce. Takže to není něco, co by byla jako jenom taková fráze, že to je stejně důležitý. Ono to tak opravdu je. Prostě pokud má někdo průměrnou technickou stránku hry a dokonalý mindset, tak je na tom ve finále líp než někdo, kdo má skoro dokonalou technickou stránku hry a nemá žádný mindset nebo má úplně jako otřesný mindset. Akorát je potřeba to v tom vidět, jo? Protože spousta lidí dělá takový ty hand history reviews, že prostě furt se věnuje technické stránce hry, ale ono to stejný se dá udělat jako s mental game, že prostě kolikrát my uděláme nějakou chybu, protože k tomu předcházelo něco, že jsme třeba prohráli předtím 3 poty v řadě a najednou jsme čtvrtý zahráli špatně, ne protože jsme tomu rozuměli hůř než těm ostatním spotům, ale jenom protože jsme byli pod tlakem. A tohle prostě se nedá vyřešit tím, že to skonzultujeme s ostatníma, nebo že to hodíme do PioSolveru nebo něco. Tohle prostě je potřeba vyřešit jako z hlediska nějakého mindsetu. A takže já si myslím, že to je prostě stejně důležitý. A fakt jsem to už viděl na mnoho, mnoha příkladech, kdy ty lidi, kteří mají daleko lepší mindset, jsou ve finále dál. Jo. Prostě to tak je.
Myslím, že aj tými príkladmi si to veľmi pekne popísal pre všetkých poslucháčov. Teraz by ma zaujímalo, aké rôzne veci čo sa týka mindsetu, si vyskúšal a ktoré ti ostali až dodnes ako osvedčené metódy pri práci s mindsetom?
Ja teda jednou týdne mývam práve s mental game coachem, už prostě online coachingy, to už mám jako dlouhodobě. Co se týče nějakých konkrétních postupů, to je právě, ty jsi o tom mluvil, že jo, když jsi měl coaching, tak jsi mluvil o tom tak jako pěkně, že to je individuální, jo, a ono to tak opravdu je, znamená nějaký úplně přesný postupy se asi nedají říkat, protože prostě by to třeba na někoho jiného nesedělo a je důležitý prostě vědět, jako v nějaký náš profil. A já třeba vím, a to byl právě úplný paradox, že když já jsem vlastně zjistil, že se vůbec neznám. Byl takový paradox, že když já jsem měl první svůj nějaký mental game coaching, tak já jsem si před ním myslel, že můj největší problém bude, že mám nedostatek sebevědomí a celý ten coaching si bude točit kolem toho, že trpím nedostatkem sebevědomí a tak dále a prostě nějak zjistím, jak ho zlepšit. A paradoxně jsem zjistil, že moje největší chyba byla, že jsem overconfident, že jsem jako příliš sebevědomý. A ono se to ale neprojevuje tak, že prostě bych byl málo sebevědomý, když se mi nedaří. To už je jenom důsledek toho, že já jsem příliš sebevědomý, když se mi daří. Jo, to je takový to, že prostě nám se daří a my si myslíme, že takhle je to správně. A najednou podlehneme nějaký iluzi, že takhle to má být. A pak je hrozně tvrdý dopad, když najednou přijde nějaká korekce. A je to ve finále jakoby důsledek toho, že jsem moc sebevědomý. A není to to, že bych byl nesebevědomý. To už je až jakoby druhý krok v podstatě. Takže to mě najednou pomohlo si tohle uvědomit a nějak s tím pracovat. Jo, protože najednou už vlastně vím, že ty hlavní problémy souvisí s tímhle. A souvisí s nějakým očekáváním. Jo, že prostě očekávám, že když se mi daří, že takhle dobře se mi bude dařit dál. A když se to odchyluje od toho očekávání, tak najednou panikařím, že jo. Takže všechno to souvisí s tímhle. Já jsem za to hrozně rád, že jsem tady tohle zjistil, protože sám bych na to nikdy nepřišel, protože tady tahle největší chyba vlastně přichází ve chvíli, kdy jsem moc sebevědomý a kdy vlastně vůbec nehledám ten mindset leak. Protože každý hledá mindset leaky nebo jakýkoliv leaky, když se nedaří. A ten můj největší leak v podstatě nastává tehdy, když se mi daří. Takže to je právě takový jako zrádný v tomhle, že třeba moje chyba, já bych na ní nikdy nepřišel sám. Nikdy. Prostě bez mental game kouče. No
dobre,
takže prostě, takže tuhle metodu, jako samozřejmě jsem četl knížky, zkoušel jsem meditovat, všechny tady takovýhle věci, něco jako pomáhá, něco míň, ale prostě ta práce s mental game koučem, tak aby to bylo na míru, to je fakt nejdůležitější, no. Pokud někdo opravdu chce ten mindset změnit o hodně. Samozřejmě, že pokud si přečtete knížku, tak vám to trošku pomůže. Není to tak, že to nepomůže vůbec. Když zkusíte nějaký ty techniky, pomůže to. Ale nejvíc pomůže to, když vám někdo řekne, jako jaká je vaše chyba, s jakýma emocema souvisí, jak s nima pracovat, jaký metody na to nasadit a tak dále. No.
Super, takže si odpovedala aj na další moju otázku, kterou jsem mal připravenou, či by si vyzdvihol některou z těchto metod. Na tuto už poznáme aj odpověď. A teraz by ma zaujímalo, či máš pocit, že práca na mindsete v pokry sa prejavila aj v bežnom živote?
Já si myslím, že určitě. A asi pro mě něco, co mě jako, co byla největší chyba pro mě, nebo jakým způsobem se projevovala do reálného života, bylo to, že já jsem nebyl schopný udržet pokr v bublině. A to je obrovský problém, když potom, já nevím, hrajete session, že jo, kde třeba i exploitujete ostatní neustále a pak najednou neodejdete z té bubliny, tak nějak jako se snažíte exploitovat ostatní i v životě, tak nějak jako podvědomě, no? Nebo jak to říct. V tomhle mě hrozně pomohlo si uvědomit, že já vlastně potřebuju, kromě toho, že ráno, když začínám nějaký svoje session, tak potřebuju udělat vlastně warm-up. Tak on je to současně nějaký cooldown z reálného života a warm-up do pokrového života. A na konci dne vždycky se snažím udělat přesný opak. V podstatě takový jako cool down do pokrovýho, z pokrovýho světa a současně takový jako warm up do reálního zase. Tak, abych opravdu to uzavřel, abych to nechal všechno stranou, vypsal na papír emoce, který se mě týkaly za ten den, nějaký se zkusil jako zpracovat, to dělám opravdu každý den poctivě, protože mi to hrozně pomáhá. A teprve až tohle všechno nechám za sebou, udělám tlustou čáru zatím, tak jdu a jdu se věnovat prostě blízkým nebo přítelkyni a podobně. Najednou vím, že už ten pokor, ani o něm tolik nemluvím, ani už na to tolik nemyslím. Jo, to znamená, určitě se to prolíná a to, že jsem začal pracovat na mindsetu, mě určitě pomohlo zlepšit se i v tom reálném životě, ale tady tohle je ta jako typická konkrétní metoda, která mě pomohla v tomhle jako odstřihnout tady tyhle dva světy od sebe a tak, abych se teda i zlepšil v tom reálném životě trochu. Jako samozřejmě, že potom pomáhá, když já nevím, meditujete nebo tak něco, tak máte čistější hlavu, děláte lepší rozhodnutí v pokru a tím pádem asi i v reálném životě. Jo, to znamená, různý takový ty další techniky můžou pomoct v reálném životě, ale jedna z těch nejdůležitějších pro mě byla udělat pořádný warm-up a cool-down. Vždycky, každý den. On je to i problém, třeba když neuděláme pořádně ten warm-up, tak pak se může stát, že třeba začneme hrát session a přemýšlíme nad něčím z reálného života. To může být cokoliv, může to být nějaká hádka, něco. A pak zase to stejné se stává na konci dne, když prostě neuděláme cooldown, tak já pak jsem s někým jiným, nebo třeba se mají, já nevím, se bavím s přáteli a furt přemýšlím nad nějakou hendou. A to znamená fakt tady tohle jako cooldown na warm-up je pro mě teda jako naprosto zásadní a tohle bych doporučil každému, aby tohle dělal aspoň nějak v rychlosti. Nemusí to být půlhodinová rutina, může to být aspoň 5 minut, jako úplně úplný minimum, ale jako moje cooldown rutina trvá, já nevím, dejme tomu 10 minut, jo, ale prostě fakt aspoň to, abych to nevynechal. To je hrozně důležitý pro mě.
Že vidíš velký rozdíl mezi tím, keď urobíš ten cooldown a keď ho neurobíš.
Ano, jako dost velký. Okay.
Výborně, čiže keby som to vlastně zhrnul, tak tvoje odporučení asi aj hráčom, čo sa týka práce s mindsetom, tak bolo by to možno ten warm-up a cooldown.
Tím začít
Prípadne
určitě,
potom
no.
nejaké tie veci, ako sú meditácia a podobne a určite možno aj ten mental game coach je asi dosť veľká value
Jako
v rámci
minimálně,
toho.
pokud už na to člověk má, jo, že už ho to nějak úplně nebrzdí, co se bankrollu týče, tak je to podle mě úplně no-brainer, protože my se třeba na coachingách bavíme samozřejmě o spoustě věcích, které mají nějaký reálný efekt na win rate, ale tím, že lidi už jsou na určitý úrovni, tak to jsou všechny takové jako niance, že to tamhle přidá 0,01 BB, tamhle, jo, a všechno se to nastřádá, to je fajn, je dobrý na tom takhle pracovat, ale pak najednou nechávají ležet na stole hráči několik BB na 100 jenom skrz to, že neumí pracovat s mindsetem. To je prostě, tam je daleko větší rezerva, ale opravdu daleko. Proto si myslím, že to určitě můžu všem doporučit, jak říkám, minimálně těm, co už mají nějaký bankroll. A prostě ta 1 hodina, vím, že jo, nezničila bankroll, dejme tomu. Tam je asi lepší začátku se snažit získávat tu value z nějakých vyloženě zdarma dostupných materiálů. To asi takhle platí jako pro všechno, ale jakmile na to jsou peníze, tak si myslím, že to je úplně jako no-brainer. Prostě vůbec bych nad tím nepřemýšlel.
V tomto ja súhlasím, lebo tiež si myslím, že v úvode napríklad aj zlepšovanie tej technickej stránky prispieva aj k tomu, že ten mindset sa zlepšuje tiež. Že ten človek získava to sebavedomie v tom pokri, čo na začiatku je určite dôležité mať to sebavedomie, veriť si, že mám na to hrať poker. Čo vlastne tá zlepšená technická stránka hry ti môže dať. Ale potom neskôr už tiež si myslím, že ako sa tá kariéra posúva, tak tá práca na mindsete ti umožní vlastne hľadať tie rezervy, a pracovať ako keby na tej hre vo mnoho väčšej perspektíve ako aj tá práca na tej technickej stránke.
Já jsem právě měl jako na tohle téma diskuzi s jedním hráčem, který hrával i high stakes. A já samozřejmě tohle všechno jsou takové věci, které nejsou úplně měřitelné, jo, ale já jsem se ho zeptal, jako já jsem měl nějaký špatný období a ptal jsem se ho, na čem bych měl teďka jako začít nejvíc pracovat, co by mělo největší vliv na win rate. A on říkal, domluv si mental game coache, to ti prostě může zdvojnásobit win rate. Jakože mě to úplně šokovalo, že jsem si říkal, jako až taková je tam rezerva. A fakt je ten, že jako jak jsem na tom začal pracovat, tak já nevím, jestli se zdvojnásobila, ale minimálně jsem byl schopný hrát třeba vyšší stakes, takže třeba dejme tomu hodinovka se zdvojnásobila, takhle bych to možná řekl. Já od té doby, co třeba pracuju, toto bych řekl, že určitě jo. Takže jako máš pravdu, že tam je ta rezerva mnohem větší než v čemkoliv jiným. Obzvlášť, když na tom nikdy jako ten člověk nepracoval, to je jedna věc. A další věc je samozřejmě, každý jsme nějaký. Já věřím tomu, že prostě jsou lidi, kteří se rodí opravdu jako s mega talentem, co se týče mindsetu, že prostě je nic nerozhodí, na mindsetu pomalu nemusí pracovat a tak nějak přirozeně budou dělat všechno správně, ale pak budou prostě lidi, co se narodí s extrémně špatným mindsetem, budou mít prostě miliardu líků a takovýhle hráči, když prostě narazí na dobrýho mental game coacha, dostanou dobrý techniky, jim na míru šitý, tak si myslím, že se budou divit prostě, jak obrovský vliv to na té hodinovce může mít. Ne hned samozřejmě, ale postupně.
Tu si to podľa mňa celkom dobre povedal. Ja by som možno k tomu len dodal to, že vlastne ono to je aj o tom, ako vlastne počas toho života celkovo pracujeme, lebo v ostatných oblastiach, či už keď sa venujeme športu, práci alebo hocičomu, tak tam vždy na začiatku ideme cez tú technickú stránku. Čiže v podstate to naučiť sa nejaké tie vzorce, alebo napríklad čo týka pokru, tak tam už máme základy, čo týka školy, štúdia a tak ďalej, tam tiež pracujeme hlavou, čiže takisto tam potrebujeme hľadať nejakú logiku, nejaké súvislosti, vzťahy a tak ďalej. Čiže aj by som povedal, že tie ostatné oblasti nám pomáhajú rozvíjať sa v rámci tej technickej stránky možno rýchlejšie z počiatku. Ale čo sa týka vlastne potom toho mindsetu, tak tam sa môže stať, že na tom nepracujeme celý život. Hej. A zrazu začíname pracovať napríklad, keď sa staneme pokrovými profesionálmi alebo keď začneme ten poker brať vážnejšie a uvedomujeme si, že tá práca je zrazu ako keby sme začali úplne na zelenom poli a od nuly. Čiže ten začiatok je vždy troška náročnejší, ale ako náhle človek začne pracovať a začne odhaľovať kopu vecí, tak lebo ono v našom živote sa často vyskytuje aj nevedomá nekompetencia. My si myslíme, že niečo vieme, ale v skutočnosti to vyplýva z toho, že my nevieme, že to nevieme a potom sme v takom začarovanom kruhu. Hej. Čiže aj ľudia, ktorí si napríklad myslia, že majú skvelý mindset, môže byť opak pravdou, že vlastne ten mindset je vlastne tá ich najväčšia chyba.
To je možné.
Dobre, čiže týmto by sme mohli ukončiť tému mindsetu a na záver by sme to troška odľahčili témou tvojich kariérnych naj. Čiže, pamätáš si svoju najväčšiu výhru a kombináciu, ktorú ti zaistila?
Nejsem si jistý. Ja si myslím, že to bylo asi na NLE 2000. Tam jsem stekofoval queeny do dvou hráčů a oba dva měli ace kinga, takže si hezky blokovali ty auty a já jsem vyhrál. Takže to byla asi největší henda, ale já jsem tím, že jsem shotoval, byl jsem opravdu hodně vyklepaný. Já jsem si tam tenkrát dal nějakou jako insurance, nějakou takovou pojistku, která mě pak stála nějaký procenta z toho potu. To znamená, nevím, jestli tohle byla ve finále jako největší výhra. Já si myslím, že největší výhra možná byla potom tím pádem na Poker Stars, kde jsem na 0 tisíc byl 200 blindů deep a Byl to prostě cooler pro soupeře, já jsem šel s esama, nějaký 3-bet 5-bet preflop, on mě kolnul, board přišel low, já jsem c-betnul, on šavnul, já jsem kolnul, měl káčka, měl esa, to znamená, byl to prostě cooler, měl nějaký něco přes 4000 dolarů asi. Takže to byl takový
super.
Možná největší. No.
A na druhé straně vzpomeneš si na největší prehru, případně na tu nejbolestivější. A aká bola zohrávka pri
hej, asi jo, to byl jako nevím, jestli bolestivý, protože já jsem tenkrát si myslím, že se mi docela dařilo a tak nějak jsem to jako vzal docela dobře na to, že to byl celkem velký pot, bylo to teda taky 200 blindů deep a měl jsem ace kinga na tisícovce, forbetnul jsem preflop, soupeř kolnul a přišel prostě nějaký board two-tone, já jsem šel c-bet flop, on kolnul, na turnu přišla flash, se skompetovala, já jsem měl blocker na nut flash, tak jsem betnul turn, on kolnul, já jsem šávnul river a on měl prostě king high flash a takže to byl vlastně bluff za 200 blindů a tím pádem ten pot taky měl okolo těch 4000, ale ten bluff nevyšel teda, no. To bylo takový jakože trochu bolestivý, ale jak říkám, zrovna v to období se mi celkem dařilo, takže to bylo takový tak, že auč, ale jedeme dál, že to nebylo úplně takový to, že teď už zase tisícovku nechci dlouho vidět. To mě ještě úplně nezlomilo nohy, to, tady toto se dalo.
Co považuješ za svůj největší úspěch v pokry?
Považuji za největší úspěch toho, že jsem dosáhnul tady ty limity, protože ono, to jsem ještě asi neřekl, vlastně v těch začátcích já jsem měl nějaký svoje vize, já mám vždycky prostě vize, kam bych to chtěl dotáhnout, co bych chtěl dělat. A já jsem se tenkrát hrozně nadchnul pro jedno video, kde jsem viděl pokrovýho profesionála, to byl nějaký Kanaďan, tenkrát se grindilo, že na ty Supernova Elite, takže všichni prostě co byli schopni tohle na grindi, tak to byli jako milionáři v podstatě a to byl Borec, který hrál, měl úplně nádherný pokrový setup, asi 5 monitorů a prostě klikal si 16 stolů a já jsem se úplně zhlídl tady v tomhle a říkal jsem si, wow, tohle chci dělat a prostě já budu hrát, že dostanu se na NL stovku a tam budu hrát 16 stolů a už to prostě mě zajistí super hodinovku a nic víc nepotřebuju. Takže v podstatě moje vize byla taková, že já skončím na nelestovce. Jo, takže já jsem si říkal, že tohle asi je nějaká moje hranice, protože já jsem si zas úplně nevěřil ze začátku. Jako říkal jsem si, že nejsem zas nějak tolik chytrý, abych mohl hrát vejš. A tím pádem pro mě je obrovský úspěch to, že v podstatě jako shotuju limit, který je jako 20krát nad tím. Takže to je pro mě asi hodně velký úspěch, ale určitě nemůžu opomenout ani jako komunitu Power Poker, což když jsem začínal před těma 4 rokama, tak já jsem opravdu se snažil jenom vyplnit nějakou mezeru prostě pro pár nadšenců a teďka ve finále je to docela velká komunita a myslím si, že to je celkem úspěšný projekt. Takže tohle bych taky považoval prostě za velký úspěch, tu komunitu. Takže asi tyhle dvě věci hlavně.
A teraz odľahčenie na záver. Máš nejakú vtipnú historku, ruku alebo moment spoza pokrového stola?
Odjakživa jsem hrál online a v podstatě na živáči jsem hrál maximálně že home cash game, nějaký free roll turnaj a podobně, možná teda kromě pár nějakých jiných. A já jsem minulý rok jsem se odvážil jet na Kypr letět a tam jsem nastoupil do main eventu, protože jsem to měl teda jakož zasponzorovaný. Tam jsem teda žádný jako kolosální průšvih nepředvedl, tam to bylo ještě docela v pohodě, tam jsem se dostal do druhého dne a na konci druhého dne jsem prostě blind versus blind stackoffnul ESO 10 do sedmiček a prohrál jsem, takže prostě nějaký flip jsem prohrál, na tom jsem vypadl. Takže takový asi nějaký standardní průběh, ale jako trošku jaký fopáčka se mi stávaly na cash game, kde přece jenom jako spousta věcí, co jako na online je automaticky, tak na živáči si prostě člověk musí dát pozor. A já jsem měl prostě třeba takový moment, že jsem otevřel z batnu a teď najednou týpek na, z batnu jsem otevřel na týpek na smallblindu tam hodil prostě her z jetonu a já jsem si myslel, že to je jako re-raise, tak jsem snap foldnul, jakože fold. A teďka dealerka se na mě kouká, jakože co děláš? A já říkám, no 3-betuje, tak folduju, proč, nebo co se děje? A ona, že to je call, jo? Takže já jsem tam sice hodil, dejme tomu jeden jeton, že on tam hodil pár, on to vypadal jako 3-bet, ale já jsem si to nespočítal. Byl to call, takže jsem úplně v pohodě mohl vidět board, že jo? A místo toho jsem prostě maknul ruku už před flopem, takže tohle byl takový jako faux pas, který prostě člověk by asi si řekl, že by se neměl stávat, když jen pokeru dělám tadyhle 5 let profesionálně, ale prostě ono je to daný tím, že na živáč nechodím, takže tam opravdu jsem byl jako docela kopyto od začátku, ale pak už jsem se taky jako trošku zvyknul na nějaké věci, dával jsem si pozor a už jsem tam jako předváděl jakž takž výkon nějaký, ale opravdu ta první hoďka dvě, teda to jsem tam asi víc by se našlo takovýhle momentu a tohle byl takový jakože nejpikantnější.
Jasné. Tak na tých live cash game som už tiež zažil niekoľko takýchto vtipných momentov, že vlastne hráč zahodí a ty vlastne by si v tom showdowne splitoval alebo niečo podobné, takže to poznám. Ale tak na tých chybách, ktoré ťa stojí aj nejaké peniaze, sa celkom rýchlo poučíš.
No to jo, to je pravda, tohle už jsem tak neudělal.
Dobre, tak ja ti ďakujem pekne za rozhovor a prajem ti veľa úspechov za pokrovými stolmi aj mimo nich.
Díky, taky hodně štěstí, úspěchu a díky za pozvání ještě jednou.
Tak pekný deň ti prajem.
Taky.